Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Юлія Алексєєва. Подводим виніки понеділка 28 вересня. Керівниця МВФ пораїла Лукашенку переорієнтувати політику. Лукашенко заявив, що йому ніхто не нав'яже гэтых званых правоў чалавека. Мінская міліція шукає 10-гадовага хлопчыка і яго маці. Падрабязней пра гэта ды іншае цягам 30 хвілін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». Мінская міліція шукає 10-гадовага Усеволода Козлоўскага, які знік без вестак. Хлопчык проживає по адресі Мінський район, садовніцкое товариство «Трактор», дом 552. Як повідомляється на сайті столичной міліції, 31 жнівня ён пайшоў з дому і дагэтуль яго місце знаходження невядомое. Прикмети хлопчыка на выгляд 8-10 гадоў, рост каля 140-145 сантиметров, хударлявага целоскладу, волосы светларусыя, короткія. Ён був апрануты у сінія джинсы, темный вязаны шведер, чорныя туфлі ці красоўкі. Мяркуецца, што хлопчык можа знаходзіцца разам са сваёй маці Марынай Казлоўскай. 30-гадовая жанчына хаваецца ад міліцыі. Міліцыя просіць тых, хто пазнаў хлопчыка ці жанчыну, паведаміць пра гэта. Праваахоўнікі гарантуюць канфідэнцыйнасць.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Падзеннем крана ў Мінску заняўся следчы камітэт. Як паведамляла Еўрарадыё, здарэнне адбылося зранку 28 верасня. Вежавы кран зваліўся на новабудоўлю і жылы дом. Пры здарэнні пацярпеў 25-гадовы кранаўшчык. Як кажуць медыкі, яго жыццю зараз нічога не пагражае. Следчая група праводзіць комплекс мерапрыемстваў па высвятленні прычын таго, што адбылося. Апытваюцца відавочцы, адбіраецца і вывучаецца дакументацыя, якая мае дачыненне да будаўніцтва і арганізацыі тэхнікі бяспекі пры прывядзенні работ. Для координации деятельности следчей группы на место подеи выехало керовництво управления следчего комитета по Минску.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Міліціонер ненаўмысна штурхануў сляпога і той пакаціўся па лесвіцы, лічыць Олег Гайдукевіч. Начальнік штаба кандыдату ў прэзідэнты Сергія Гайдукевіча патлумачыў Еўрарадыё, чаму тыдзень таму, каментуючы дзеянні міліцыянераў, ён назваў іх непрафесійнымі, а зараз лічыць, што дзейнічалі яны законна.
Никаких противоречий нет ни в том, что я Змитер сказал неделю назад, ни в этом. Я не вижу этих противоречий. Самый большой вопрос у меня был, почему катился вниз по лестнице. Тогда я ориентировался на видео. Действительно, так, что человек катился, нельзя. Но если его укусили сотрудника МВД, он непроизвольно его толкнул, потому что тот его укусил за руку. И телесные повреждения сняли. То есть на телесных повреждениях видно, что его укусили за руку сотрудника МВД. Но если бы меня укусили, черт его знает, смог бы я вытерпеть боль или нет.
Нагадаю, што інцыдэнт адбыўся ў пятніцу 18 верасня. Паводле афіцыйнай версіі, да міліцыянтаў паступіла скарга на жабрака, які прасіў міласціну. Мужчына аказаў супраціў пры затрыманні. Многія пасажыры метро раз'юшыліся, калі ўбачылі, як на сляпога надзелі кайданкі і пацягнулі за ногі проста па падлозе. Гісторыя мела вялікі рэзананс у соцсетках і СМІ.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Дырэктарка распарадчыца Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард падчас абмеркавання магчымых крэдытаў рэкамендавала Александру Лукашэнку пераарыентаваць палітыку краіны. Як удакладнілі ў МВФ, Лагард прывітала некаторы прагрэс, дасягнуты ў апошні час ва ўмацаванні рамачнай палітыкі ў Беларусі, але падкрэсліла, што для аднаўлення стабільнасці і паступальнага росту неабходна больш глыбока пераарыентацыя палітыкі, што ўвесь час падтрымліваецца на высокім узроўні. Лагард у Лукашэнка сустрэліся 26 верасня ў Нью-Йорку ў рамках Генеральнай асамблеі ААН, каб абмеркаваць магчымасць новага крэдыту МВФ нашай краіне. Беларусь разлічвае прыцягнуць крэдыт да 3 мільярдаў долараў ад МВФ. У жніўні старшыня праўлення Нацбанка Рэспублікі Беларусь Павел Калаур заявіў, што сума магчымага крэдыту МВФ у памеры 2-3 мільярды долараў найбольш прымальна для вырашэння праблем з плацёжным балансам Беларусі. А са студзеня 2009 года па красавік 2010 года Беларусь реалізавала праграму «Стэндбай», падтрыманую крэдытам МВФ на 3,5 мільярду долараў. У сакавіку гэтага года краіна завершыла пагашэнне гэтага крэдыту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». Падчас сустрэчы 27 верасня з Верховным камісарам ААН па правах чалавека Александр Лукашенко заявіў:
«Я хочу вас заверить, что мы привержены и будем привержены человека. Но я хочу вам откровенно сказать, мы никогда не позволим, чтобы нам навязывали так называемые права человека и политизировали
их.
Это абсолютно неприемлемо».
Дарэчы, па інфармацыі праваабаронцаў, з 1997 года, калі была пададзеная першая скарга ў камітэт па правах чалавека, было зарэгістравана 180 скаргаў ад грамадзян Беларусі. Па 77 скаргах прызнаныя парушэнні правоў, яшчэ 76 скаргаў чакаюць разгляду. Праваабаронца Раман Кісляк кажа, што рашэнні камітэта па правах чалавека 2008 года ігнаруюцца беларускімі ўладамі. Невыкананне рашэнняў камітэта — гэта не адзіны напружаны момант паміж нашай краінай і гэтай арганізацыяй. У 2012 годзе адмовы Беларусі выконваць рашэнні камітэта па правах чалавека ААН вымусілі гэтую арганізацыю ўвесці пасаду спецдакладчыка па сітуацыі па правах чалавека ў Беларусі. Ім стаў Міклаш Харашці, у мінулым прадстаўнік АБСЕ па свабодзе СМІ. Пікантнасць сітуацыі ў тым, што Харашці беларускія ўлады адмовілі ва ўездзе ў Беларусь. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 28 верасня. Пры мікрафоне для вас працавала Юлія Алексеева. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.